Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Suliyap sa nakaraan, dilingid sa kalaban ng tatlong magkakaibigang sina Eliphaz, Bildad at Sofar, ang labis-labis na paghihirap ni Job at ang mga hinahing nito sa Panginoon. Ayon sa tatlo, merong malaking kasalanang nagawa si Job, kaya ito'y nakakaranas ng matinding parusa mula sa Diyos. At ngayon, narito ang ikalimang yugto ng kasaysayan ni Job na pinabagatan. Ang pagsubok sa pananampalataya dito sa Dulang Aklat ng Buhay.
Sandali lang.
Bitawan mo ko, Hob. Aalis na kami dito sa iyong tahanan.
Kapatid ko, saan kayo pupunta? Huwag kayong umalis sa aking tahanan. Huwag niyo akong iwan.
Pabayaan mo na kaming umalis. Lalayo na kami sa'yo.
Ngunit bakit? Dahil ba sa aking nakapandidiring karamdaman?
Ipagpatawad mo, Hob. Pero ang nangyari sa'yo ay malaking kamalasan. Di ako papayag na pati ang pamilya ko ay madamay sa nangyari sa iyong pamilya. Aalis na kami. Halina kayo, aking asawa at mga anak. Umalis na tayo.
Sandali lamang. Hindi. Hindi. Bakit nila ako iniwan? Ano ba ang aking pagkakasala? Saan ako nagkulang? Bakit ako pinarurusahan ng ganito? Panginoon, pakinggan mo ako. Huwag mo akong pabayaan. iinom ako ng tubig. Ngunit ayaw akong magsilbihan ng aking mga alila. Nandidiri silang lumapit sa akin. Pinakiusapan ko sila. Nadalhan nila ako ng makakain at maiinom. Pero ayaw nila akong lapitan. Ngayon, ako na lang mag-isa. Ang asawa ko'y laging wala sa aming tahanan. May malapit na batis dito sa aming tahanan. Doon ako kukuha ng aking maiinom. Kumikirot na naman ang aking makasugat sa buong katawan. Ang buko sa aking talampakan ay kumakaskas sa lupa. Nagnanana ang mga sugat sa aking mga bukol. Ang kirot! Parang sinasaksak ang balat ko.
Bible Trivia.
In New Testament times, the Jewish people did not associate with non-Jews. God gave Peter a vision. The vision contained unclean animals, such as camels, rabbits, hare, pigs, and those animals that don't have fins and scales. In the vision, Peter was told to eat these unclean animals, something he had never done before. God gave Peter this vision to teach him that it was all right to go to the homes of non-Jews, to talk with them, to be their friend, and to tell them about Jesus.
Bible trivia.
Tinitignan ako ng mga tao. Kitang-kita ko sa kanilang mukha ang panditiri sa akin.
Tingnan mo yung matandang lalaki, oh. Para siyang halimaw.
Oo nga. Nakakadiri siyang tignan.
Puro bukol at sugat ang kanyang katawan.
At nagnanaknak mga sugat niya. Nakakadiri siya talaga.
Pati mga bata. Kinukot siya nila ako.
Nakatatakot ako.
Sobrang sakit. Nagpakabukol. At sugat sa katawan ko. Matutumba ako.
Natumba ka!
Di ako naging masamang tao. Pero ipinaparanas mo sa akin ng ganito. At ang mapait. nabuhay.
Mga kasama, alam niyo ba ang nangyari kay Hob? Matapos siyang dapuan ng nakakadiring sakit sa balat.
Eh, ano ang nangyari sa kanya?
Iniwan siya ng mga taong kasama niya. Nilayuan siya ng kanyang mga kapatid. Mga kakilala niya'y isa-isang mga nag-alisan. Pati mga kamag-anak niya'y iniwan na siya.
Grabe pala ang nangyari kay Hob.
At kapag nag-uutos siya sa kanyang mga alila, hindi siya sinusunod ng mga ito. Dahil sa pandidiri sa kanya.
Pati mga matatalik niyang mga kaibigan ay nasusuklam na sa kanya.
Ngunit bakit nagkakaganon ang buhay ni Hob?
Oo nga. Ang alam natin, mabuti siyang tao, hindi ba mga kasama?
Oo nga, mabuti naman.
Ang sabi, siya raw ay nagkasala ng malaki sa Diyos.
Ano?
Nagkasala sa Diyos? Kaya siya ngayon ay pinaparusahan ng Panginoon.
Words from the Goodman of the House. God remains faithful to those who are faithful, and He will give them more than what they ask for.
Mga kasama, narinig niyo ba ang sinabi ni Hob?
Kanino?
Natandaan niyo ba ang pahayag niya sa atin?
Oo. Ang sabi niya'y ganito.
Akin, mga kaibigan, Eliphaz, Bildad, at Sofar. Ako'y inyong kahabagan. Sana'y sinabi ko, may talat, may sulat, at ito'y magawang isang buwaklat. At sa bato'y may ukit itong mga salita ko upang sa habang panahon ay mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas. Nasa akin magtatanggol pagdating ng wakas. Pagkatapos na maluray itong aking balat, ang Diyos ko'y mamamanas. Ngahit laman ay maagnas. Si aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y mananabik na mamamasdan ko na siya.
Sinabi ba yun ni Hob, Bildad?
Oo, Eliphaz.
Ngunit ang tao ba'y may maitutulong sa manlilikha? Kahit marunong siya o kaya ay dakila. Eh sa Diyos ba'y may halaga kung ika'y matuwid? may pakinabang ba siya kung ikaw ay malinis? Hob, di dahil sa mabuti ka, kaya kanya sinawaya. Ang parusa niya sa'yo'y di dahil sa kabutihan. Napakalaki ng iyong kasamaan. Walang kapantay. Kaya ikaw ay kanyang pinarurusahan.
Bakit na ako parurusahan? Anong alam niyong kamalian na aking nagawa?
Sapagkat mga kababayan mo'y iyong hinubaran bilang sanla sa kanilang mga utang. Di mo binigyan ng inumin ang mga nauuhaw. Ang mga nagugutom ay pinagkaitan mo ng tinapay.
Lakas mo iyong ginagamit. Kaya lupa'y nakakamkam. Ang pinipili mo pa'y yaong pinakamainam. Ang babaeng baoy iyong ipinagtatabuyan.
Eliphaz, Bildad.
At ang mga alila ay isinasadlak mo sa kawawang kalagayan.
So far, huh?
Kaya naman sa landas mo, patibong ay nagkalat.
Hindi nyo nalalaman ay ipinaparatang nyo sa akin.
Makipagkasundo ka sa Diyos, Hob. Ang buhay mo ay sasagana at magiging maginhawa. Iyong dinggin at damhin ang kanyang mga pangungusap. Sa isip mo't damdami itabi ang lahat.
Wala akong kasamang ginawa, Eliphaz.
Manumbalik ka sa Diyos. Ikaw ay magpakumbaba at layuan mo ng lubos ang lahat ng masama.
Tama si Eliphaz, Hob. Makinig kang mabuti.
So far,
ang lahat mong kayamanan ay ituring mo ng alabok.
Tama.
At ang ginto mong mahusay ay itapon na sa ilog.
At ituring mong ang yaman ang makapangyarihan.
Hindi nyo nalalaman ang inyong sinasabi.
Hob! Kung ito'y magawa mo, mapapalapit ka sa Diyos. Ang iyong dalangin sa Kanya ay Kanyang diringgin.
Bible Trivia.
Did you know that Saul, one of the great persecutors of Christ, was a Pharisee and also was a Jew? He was born into an Israelite family of the tribe of Benjamin. Tarsus, the birthplace of Saul, is the capital of Asia Minor, province of Cilicia, and because the Roman Empire designated it as a free city, Saul was considered a free man and a Roman citizen as well.
Bible Trivia.
Di ka ba magsasalita so far?
Eliphaz.
Ikaw, Bildad.
Bakit?
Sagutin mo ang pananalita ni Hob.
Ang magsalita sa kanya ay wala ng halaga. Matibay niyang pinaninindigan na siya'y matuwid at hindi nagkasala.
Ipinipilit niyang ang kabayarang tinanggap niya ay gawa ng Diyos sa kanya at hindi niya kasalanan. Kaya mas mabuti pang tumigil na tayo sa pagsasalita kayo. Dahil ipinipilit lang niya na wala siyang kasalanan.
Mga Ginoo!
Sino ka?
Ako si Elihu, anak ni Barakel na taga-Us.
Anong kailangan mo? Bakit ka na pa rito?
Sabihin mo!
Aking narinig ang lahat ng inyong sinabi. Ngunit sa aking narinig, hindi ninyo napatunayang nagkasala si Hob. At lumalabas na ang Diyos pa ang may kasalanan. Nasaan ngayon ang inyong sinasabing karunungan? Sinisisi ninyo ang manlilikha, ngunit kayo hindi na makakibo at wala nang maisagot sa kanya.
Ano kaya ang magagawa ni Elihu sa pagkakataong iyon? Isa rin kaya siya sa magsasalita kay Hob? Sundan bukas ang susunod na yugto ng kasaysayan ni Hob na pinamagatan. Ang pagsubok sa pananampalataya dito lamang sa Dulang Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Al Ramos, Jandel Valdez, Andres Lumibao, Emmanuel Maliari, Isa Fuentes, Shane Dagalio, Andrea Makapagan, Camille Baserdo, Ijen Evangelista, at Dan Angeles. Ang ating drama technician, MJ Arsadon, naglapat ng tunog, Aileen Matias. Naglapat ng musika, Kemuel Ricarte. Production assistant, Marisa Luha at Milka Trinidad. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat, ni Denmark Corneja. Sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Worth. At sa direksyon, ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Vision Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Ruiz.